អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរសេផានីជំពូក2ខ11ដល់ជំពូក3ខ5ដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរសេផានីជំពូក2ខ11ដល់ជំពូក3ខ5ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបានជាទីស្ញែងខ្លាចដល់គេត្បិតទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យអស់ទាំងរូបព្រះនៅផែនដីរាវសូន្យទៅនោះមនុស្សទាំងឡាយនឹងថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់វិញគ្រប់គ្នានឹងថ្វាយបង្គំនៅកន្លែងរបស់ខ្លួនគឺអស់ទាំងកោះរបស់សាសផ្សេងផ្សេងផងហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការជំនុំជម្រះដល់នគរផ្សេងផ្សេងលើលោកយ៉ាងនេះព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះពីព្រោះមនុស្សដែលរស់នៅគ្រប់ទាំងនគរទាំងអស់សុទ្ធតែនាំគ្នាប្រព្រឹត្តនៅកិរិយាប្រងើយកន្តើយចំពោះព្រះអង្គមនុស្សលោកស្ទើរគ្រប់គ្នាមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះអង្គថាទ្រង់ជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនិងជីវិតរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ុលគាត់ពោលប្រាប់ថាព្រោះកាលគេបានស្គាល់ព្រះនោះគេមិនបានដំកើងទ្រង់ទុកជាព្រះទីក៏មិនដឹងគុណទ្រង់ដែរគេកើតមានគំនិតឥតប្រយោជន៍វិញហើយចិត្តគេដែលឥតយោបល់ក៏បានត្រឡប់ជាងងឹតទៅគេអួតខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាបានជាគេត្រឡប់ទៅជាល្ងងល្ងើវិញគឺគេបំផ្លាស់សេរីល្អនៃព្រះដែលមិនចេះខូចឲ្យទៅជារូបមើលទៅដូចជាមនុស្សដែលតែងតែខូចវិញហើយដូចជាសត្វស្លាប់សត្វជើង4និងសត្វលូនវាដែរព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ21ដល់ខ23ដោយសារតែហេតុខាងលើនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការជំនុំជម្រះមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលរស់នៅតាមនគរផ្សេងផ្សេងលើសកលលោកនេះព្រះគម្ពីរសេផានីជំពូក2ខ12ឯឯងរាល់គ្នាជាសាសអេធីយ៉ូពីក៏នឹងត្រូវស្លាប់ដោយដាវរបស់អញដែរព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះទូទៅទាំងសកលលោកតែម្ដងខខាងលើគឺចែងអំពីប្រទេសអេធីយ៉ូពីដែលស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ទទួលនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះនេះដែរព្រះគម្ពីរសេផានីជំពូក2ខ13ទ្រង់នឹងលូកព្រះហោះទៅទាស់នឹងស្រុកខាងជើងដែរគឺនឹងបំផ្លាញស្រុកអាសឺហើយធ្វើឲ្យក្រុងនីនីវេខូចបង់ជាទីហួតហែងដូចជាទីរហោស្ថាននៅក្នុងឃ្លាដែលថាទ្រង់នឹងលូកព្រះហោះទៅទាស់នឹងស្រុកខាងជើងដែរគឺនឹងបំផ្លាញស្រុកអាសឺស្រុកអាសឺគឺស្ថិតនៅចុងខាងជើងនៃសកលលោករីឯប្រទេសអេធីយ៉ូពីស្ថិតនៅចុងខាងត្បូងនៃពិភពលោកដូច្នេះសក្តីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះគឺកើតឡើងក្នុងសកលលោកទាំងមូលចាប់តាំងពីទិសខាងជើងរហូតដល់ទិសខាងត្បូងចាប់ពីទិសខាងកើតរហូតដល់ទិសខាងលិចប្រទេសអ្នកក្រប្រទេសអ្នកមានឬប្រទេសកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍសុទ្ធតែត្រូវទទួលនូវសក្តីជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះទាំងអស់សូម្បីតែប្រទេសអាសឺនាសម័យដែលហោរ៉ាសេផានីរស់នៅជាប្រទេសមហាអំណាចតែមួយគត់លើសកលលោកក៏ត្រូវទទួលសក្តីជំនុំជម្រះពីព្រះដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយធ្វើឲ្យក្រុងនីនីវេខូចបង់ជាទីហួតហែងដូចជាទីរហោស្ថានបច្ចុប្បន្ននេះទឹកដីពីដើមដែលជាទីក្រុងនីនីវេមានភាពសោះកក្រោះខ្លាំងមែនទែនសប្តាហ៍នេះមានទីក្រុងមួយហៅថាទីក្រុងម៉ូស៊ុលដែលនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទីក្រុងនេះស្ថិតនៅត្រើយម្ខាងនៃទន្លេទីក្រីសទល់មុខនឹងទីក្រុងចាស់ដែលព្រះគម្ពីរហៅថាទីក្រុងនីនីវេទីក្រុងម៉ូស៊ុលគឺជាទីក្រុងដែលមានភាពសោះកក្រោះណាស់ដែរដូច្នេះភូមិសាស្ត្រដែលនៅជុំវិញទីក្រុងនីនីវេសុទ្ធតែទទួលនៅភាពសោះកក្រោះដោយដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានចែងទុកមកមែនព្រះគម្ពីរសេផានីជំពូក2ខ14អស់ទាំងហ្វូងសត្វនឹងដេកនៅកណ្ដាលនោះព្រមទាំងសត្វគ្រប់ពូជទាំងអស់ទាំងស្មោញនិងខ្វែកនិងទុំលើក្បាលសសរនិងឮសំឡេងវាយំត្រង់អស់ទាំងបង្អួចហើយនៅមាត់ទ្វារទាំងប៉ុន្មាននោះសុទ្ធតែខូចបង់ទៅទេត្បិតឈើតត្រូវដែលស្រោបជញ្ជាំងត្រូវគាស់បើកទាំងអស់យើងឃើញថានៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ថាសំណង់នានានៃទីក្រុងនោះគឺត្រូវរលំបាក់បែកអស់ខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ ព្រះគម្ពីរសេផានីជំពូក2ខ15នោះហើយជាទីក្រុងដែលតែងតែបានសប្បាយហើយឥតកង្វល់ជាក្រុងដែលរមែងគិតក្នុងចិត្តថាមានតែអញទេក្រៅពីអញគ្មានទីក្រុងណាសោះទីក្រុងនោះបានត្រឡប់ជាស្ងាត់ជ្រាបជាទីសម្រាប់ឲ្យអស់ទាំងសត្វដេកចុះយ៉ាងណាណោអស់អ្នកណាដែលដើរតាមទីនោះនឹងធ្វើស៊ីសុះឲ្យហើយរាដៃក្នុងឃ្លាដែលថាអស់អ្នកណាដែលដើរតាមទីនោះនឹងធ្វើស៊ីសុះឲ្យពួកបណ្ដាជនដែលបានមើលឃើញទីក្រុងដែលរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញគេដើរដកដង្ហើមធំហើយធ្វើហ៊ីហឹសដាក់ទីក្រុងនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះគេពោលបន្ថែមទៀតថាឲ្យទីក្រុងដែលពីមុនធ្លាប់អួតអាងយ៉ាងក្រអឺតក្រទមថាមានតែអញទេក្រៅពីអញគ្មានទីក្រុងណាសោះនឹងទៅជាយ៉ាងដូច្នេះដែរណោគឺគេធ្វើសំលេងគួរឲ្យអាណិតក្នុងពេលដែលគេបញ្ចេញដង្ហើមធំឲ្យអស់ពីទុកព្រួយដែលកប់នៅក្នុងទ្រូងរបស់ផងគេឃ្លាដែលថាហើយរៀដៃអ្នកដំណើរឃើញហេតុការណ៍នោះគឺលើកដៃរៀទៅមុខដោយហួសចិត្តត្បិតគេបានឃើញនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្លាក់មកលើនគរនានាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់នគរនានាពីបុរាណកាលដូច្នេះព្រះដ៏សុចរិតនិងយុត្តិធម៌ទ្រង់នឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់នគរនានាគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍នៅលើលោកយើងនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែររីឯនៅក្នុងគ្រាអនាគតខាងមុខព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ពីព្រះអោសទ្រង់ថាទ្រង់នឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់នគរនានាយើងបានឃើញការនោះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហាបគុកហើយហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបសុទ្ធតែជ្រាបយ៉ាងប្រកបថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងធ្វើការជំនុំជម្រះពិភពលោកយើងនេះដូច្នេះដោយសារព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកក្នុងពេលសប្តាហ៍ព្រះអង្គនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់នគរនានាក្នុងពិភពលោកយើងនាពេលអនាគតទៅមុខទៀតដែរកាលពីបុរាណកាលព្រះអង្គបានធ្វើការជំនុំជម្រះនគរនានាក្នុងលោកសន្និវាសយើងកន្លងរួចមកហើយនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក3នៃកាន់ព្រះគម្ពីរសេផានីដោយយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះផែនដីនិងនគរនានានៅក្នុងជំពូក3ចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ8គឺជាការសរុបសេចក្តីស្តីអំពីដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ភពផែនដីនិងនគរនានាលើលោកយើងនេះមកទល់ពេលនេះបើលោកអ្នកប្រហែលជាធុញទ្រាន់លែងចង់ស្ដាប់សម្ដីរបស់ហោរាសេផានីហើយចង់ឈប់ឲ្យលោកពោលច្រំដាលទៀតពីដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់រាជព្រះអង្គពំនោលនោះគឺហោរាសេផានីបានពោលជាសម្ដីធ្ងន់ឥតអាចយកអ្វីមកទប់ទល់បានទេប៉ុន្តែសម្ដីរបស់លោកមិនទាន់ធ្ងន់ល្មមឲ្យដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23នោះទីដូច្នេះបើលោកអ្នកយល់ថាសម្ដីរបស់ហោរាសេផានីធ្ងន់នោះសូមលោកអ្នកយកសេចក្តីនេះទៅប្រៀបធៀបនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ទៅបើមិនឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងសម្ដីរបស់ហោរាសេផានីទៅទៀតផងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23នោះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមុតចិញ្ឈាមក៏បានដែរនៅក្នុងជំពូក2នៃកាន់ព្រះគម្ពីរសេផានីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះពិភពលោកទាំងមូលសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះត្រូវកើតឡើងដល់ជាតិសាសន៍នានាដែលមាននៅលើពិភពលោកទាំងមូលឥឡូវមកដល់ជំពូក3ពីខ1រហូតដល់ខ4ព្រះអង្គចែងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងដល់រាជរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់រីឯមូលហេតុដែលនាំឲ្យព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះនោះទៀតសោតគឺព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ចំចំណុចតែម្ដងព្រះអង្គរំលឹកថាសេចក្តីជំនុំជម្រះកើតមានឡើងដល់បុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវធ្វើឡើងតាមកម្រិតអភ័យឯកសិទ្ធដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានឲ្យកាលណាបុគ្គលណាម្នាក់មានអភ័យឯកសិទ្ធខ្ពស់ក៏មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែរបើលោកអ្នកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នោះអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកក៏ខ្ពស់សមនឹងការទទួលខុសត្រូវនឹងដែរចំពោះបុគ្គលដែលបានទទួលពន្លឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលចេះចាំងទៅក្នុងចិត្តហើយតែបុគ្គលនោះមិនទទួលជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់នៅក្នុងជីវិតនោះការទទួលខុសត្រូវនៃបុគ្គលនោះចំពោះផងព្រះគឺមានច្រើនមិនអាចគណនាបានទេបុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលទៅដល់ត្រចៀកហើយតែនៅតែបន្តបែរខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនឹងឯងនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយខ្លួនឯង ករណីនេះព្រះអង្គឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងស្គាល់អំពីសេចក្តីពិតនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមទីក្រុងនេះគឺទទួលពន្លឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានខ្លាំងជាងគេលុះដល់កិច្ចជំនុំជម្រះត្រូវកើតឡើងដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏ត្រូវទទួលទោសធ្ងន់ជាងគេដែរព្រះបន្ទូលនេះគឺមានសន្តានទម្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនឥតអាចយកអ្វីមកទ្របានទេព្រះគម្ពីរសេផានីជំពូក3ខ1វេទនាដល់ទីក្រុងរឹងជាចេះហើយស្មោកគ្រោកគឺដល់ទីក្រុងដែលសង្កត់សង្កិនគេទីក្រុងយេរូសាឡិមមានព្រះវិហារសង់នៅទីនោះពួកសង្ឃនាំគ្នាស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅទីក្រុងនេះពួកអាចារ្យដែលមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេក្នុងខណៈដែលពួកហោរាមកពីទិសខាងកើតដើរតាមផ្កាយដើម្បីមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមគេនាំគ្នាសួរដល់អ្នកដឹកនាំសាសនាថាតើព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះប្រសូតនៅទីណាពួកសង្ឃនិងពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាបានបង្ហាញផ្លូវប្រាប់ឲ្យពួកហោទាំងនោះធ្វើដំណើរទៅកាន់ចំទីកន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាចេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥតខ្វះចន្លោះអ្វីទេចុះបើគេចេះព្រះបន្ទូលហេតុអីបានជាគេនៅតែទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ការស្គាល់ព្រះបន្ទូលហើយនឹងការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចមេឃហើយនឹងដីអ្នកដឹកនាំសាសនាដែលទទួលទូននីតិធម៌នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមគេអានអសរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងស្គាល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ផងប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនចេះយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គេទេមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដឹកនាំសាសនាមិនស្គាល់អ្នកនិពន្ធព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតផងចិត្តរបស់គេគឺស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រះអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមតាមកម្រិតនៃអភ័យឯកសិទ្ធិដែលទីក្រុងមួយនេះមានទំនាក់ទំនងនឹងពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក្នុងឃ្លាដែលថាវេទនាដល់ទីក្រុងរឹងជាចេះហើយស្មុគគ្រោកព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមជាទីក្រុងរឹងជាចេះហើយស្មុគគ្រោកដូច្នេះការយល់ដឹងពីពិភពលោកស្មុគគ្រោកមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មីទេទីក្រុងស្មុគគ្រោកមានតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺជាទីក្រុងស្មុគគ្រោកហេតុអ្វីបានជាទីក្រុងយេរូសាឡិមមានឈ្មោះថាជាទីក្រុងស្មុគគ្រោកទីក្រុងនេះមានឈ្មោះថាជាទីក្រុងស្មុគគ្រោកមិនមែនដោយសារតែភ្នែកមើលឃើញទីក្រុងនោះមានសភាពស្មុគគ្រោកទេគឺទីក្រុងនេះមានភាពស្មុគគ្រោកពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តនៃមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះប្រព្រឹត្តនៅអំពើស្មុគគ្រោកបរិស្ថានស្មុគគ្រោកពីព្រោះមនុស្សស្មុគគ្រោកបានធ្វើឲ្យបរិស្ថានទៅជាស្មុគគ្រោកអំពើស្មុគគ្រោកមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សទើបមនុស្សអាចប្រព្រឹត្តអំពើស្មុគគ្រោកទៅកើតនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ចិត្តរបស់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាឥតមានអំពើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវស្របតាមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទីឯអំពើត្រឹមត្រូវនោះទៀតសោតគឺជាភាពត្រឹមត្រូវតាមខ្នាតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចិត្តត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់មិនដែលយកសម្រាមទៅបោះចោលផ្ដេសផ្ដាសនៅតាមផ្លូវសាធារណៈក៏ដូចជាបោះនៅលើដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកជិតខាងទីមិនតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តតាមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះក៏មិនយកសម្រាមទៅបោះចោលនៅក្នុងទឹកសាធារណៈឬនៅក្នុងទន្លេបឹងបួឬនៅតាមរមណីយដ្ឋាននានាដែរជនដែលចូលចិត្តបោះសម្រាមចោលខាក់ស្ដោះទឹកមាត់ជេរប្រតិកម្មផ្ដាសាគឺបំពុលបរិយាកាសដោយសម្លេងសុទ្ធតែជាជនដែលមានចិត្តស្មុគគ្រោកមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែធ្វើការបំផ្លាញពិភពលោកដែលយើងរស់នៅព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើឲ្យទីក្រុងនោះទៅជាស្មុគគ្រោកមិនតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងយេរូសាឡិមជាទីក្រុងដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពស់ព្រះអង្គប្រទានឲ្យទីក្រុងនេះមានឱកាសខ្លាំងជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិដែលរស់នៅលើសកលលោកទាំងមូលប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទីក្រុងនេះមិនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដូចជាអភ័យឯកសិទ្ធិដែលគេទទួលបានទីក្រុងនេះគឺត្រូវទទួលនូវសេចក្តីជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះសាវកប៉ូលបានពោលពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ16ថានៅអស់ទាំងផ្លូវរបស់គេមានសុទ្ធតែសេចក្តីវិនាសនិងសេចក្តីទុក្ខលំបាកទីណាដែលមនុស្សលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះមនុស្សលោកធ្វើឲ្យផែនដីធ្វើឲ្យទន្លេបឹងបួមានភាពស្មុគគ្រោកដោយចោលសម្រាមខាក់ស្ដោះបាត់ជើងតូចជើងធំគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងទៅបាននិយាយអំពីក្រោមតុកនៅអាហារដ្ឋានវិញរាល់ថ្ងៃគឺគេអង្គុយលើគំនរបុប្ផាក្រដាសទទួលទានអាហារធ្វើដូចជាគ្មានសម្រាមអ្វីនៅពីក្រោមអញ្ចឹងហេតុអីក៏ព្រះជាម្ចាស់ដាវយកតែទីក្រុងយេរូសាឡិមមួយនេះមកឆ្លោះបញ្ចាំងបញ្ហានេះគឺមកពីទីក្រុងយេរូសាឡិមទទួលអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពស់ព្រះវិហារសង់នៅទីក្រុងនោះ មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺជាឃ្លាំងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះដូច្នេះដោយសារតែអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពស់បែបនេះហើយបានជាសក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះសម្រាប់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺធ្ងន់ជាងទីក្រុងនានានៅលើលោកសន្តិវិសយើងម្យ៉ាងទៀតព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមមិនមែនដោយសារតែទីក្រុងនេះស្មោកគ្រោកតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គជំនុំជម្រះទីក្រុងយេរូសាឡឹមដោយសារតែទីក្រុងនេះធ្វើការសង្កត់សង្កិនមនុស្សជាតិដូចគ្នាកាលណាមានការសង្កត់សង្កិនដល់មនុស្សជាតិដូចគ្នាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏គ្មានដែររីឯសិទ្ធិរបស់អ្នកក្រគឺគេរឹតតែយកទៅជន់ឈ្លីឲ្យថោកជាងលំអងធូលីនៅក្រោមបាតជើងរបស់គេទៅទៀតផងទីក្រុងយេរូសាឡឹមធ្វើការសង្កត់សង្កិនដល់ជនក្រីក្រតើមានតែទីក្រុងយេរូសាឡឹមមួយទេឬដែលធ្វើការគៀបសង្កត់ដល់ជនក្រីក្រនោះយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថ្លែងអំពីការដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមពីព្រោះទីក្រុងនេះជាទីក្រុងដែលស្មោកគ្រោកហើយជាទីក្រុងដែលធ្វើការសង្កត់សង្កិនដល់អ្នកក្រីក្រលើសពីនោះទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមពីព្រោះទីក្រុងនេះបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបផ្សេងៗខ្លះទៀតព្រះគម្ពីរសេផានីជំពូក3ខ2វាមិនបានស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មិនព្រមទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅហើយមិនទុកចិត្តទ្រង់សោះក៏ឥតចូលទៅជិតព្រះនៃខ្លួនឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាវាមិនបានស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាការមិនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យស្មើនឹងការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គទីក្រុងយេរូសាឡឹមឬព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃតែគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គតទៅសោះក្នុងឃ្លាដែលថាក៏មិនព្រមទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅព្រះជាម្ចាស់ចាត់បញ្ជូននៅសេចក្តីជំនុំជម្រះមកលើទីក្រុងយេរូសាឡឹមឯភ្នាក់ងារនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះគឺកំពុងតែត្រៀមតបព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងនេះតាមកំណត់ហេតុដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក18និងជំពូក19គឺមានកងទ័ពអាសឺចំនួន 185,000 នាក់ដែលធ្វើការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡឹមអ្នកស្រុកនាំគ្នាភ័យស្ទើរលួសប្រលឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គបានដោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមឲ្យរួចពីការគំរាមកំហែងនោះបន្ទាប់ពីការគំរាមកំហែងអ្នកស្រុកក្រុងយេរូសាឡឹមនាំគ្នាបន្តបែរខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានធ្វើកិរិយាដូចទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែរគេទទួលនូវការរងទុកតែគេមិនបានរៀនជាមួយនឹងហេតុដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យគេឆ្លងកាត់នៅទុកលំបាកនោះទេព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបណ្ដោយឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គណាម្នាក់មានហេតុការអ្វីកើតឡើងដល់បុគ្គលនោះទេលើកលែងតែព្រះអង្គមានបំណងអ្វីមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមមិនព្រមទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅមានន័យថាគេមិនរៀនសូត្រពីកំហុសរបស់គេក្នុងឃ្លាដែលថាហើយមិនទុកចិត្តទ្រង់សោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមមានវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែគេមិនទុកចិត្តព្រះអង្គនៅពេលដែលគេធ្វើបុណ្យឯករាជ្យខួបលើកទី20គេបានសរសេរបដាធំធំលើកកាត់ទៅតឹងថ្នល់ថាវិទ្យាសាស្ត្រនាំមកនូវសន្តិភាពគេបំភ្លេចចោលនៅព្រះសង្គ្រោះជាព្រះនៃសន្តិភាពគេនាំគ្នាបែរជាទៅអោបក្រសោបវិទ្យាសាស្ត្រទៅវិញចាប់តាំងពីគេទុកចិត្តលើវិទ្យាសាស្ត្រមកនគររបស់គេមិនដែលបានសុខសាន្តម្ដងណាទេក្នុងឃ្លាដែលថាក៏ឥតចូលទៅចិត្តព្រះនៃខ្លួនឡើយសប្តាហ៍នេះមនុស្សលោកយើងកំពុងនាំគ្នារត់ឆ្ងាយចេញពីព្រះជាម្ចាស់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាកសិនសាស័យដែលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះស្រាប់ទន្ទឹមនឹងអំពើបាបខាងលើទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបបន្ថែមទៀតដូចជាមានចែងនៅខាងក្រោមព្រះគម្ពីរសេផានីជំពូក3ខ3ពួកចៅហ្វាយនៅកណ្ដាលវាសុទ្ធតែជាសឹងកំពុងក្រហឹមពួកចៅក្រមរបស់វាជាឆ្កែព្រៃដែលចេញមកនៅពេលល្ងាចហើយមិនទុកអ្វីដល់ព្រឹកឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាពួកចៅហ្វាយនៅកណ្ដាលវាសុទ្ធតែជាសឹងកំពុងក្រហឹមខនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលអំពីអតចរិតនៃអ្នកដឹកនាំនគរអ៊ីស្រាអែលកិរិយាប្រព្រឹត្តមិនគួរគប្បីរបស់អ្នកដឹកនាំនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់នគរទាំងមូលអ្នកដឹកនាំទីក្រុងយេរូសាឡឹមប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចសត្វសឹងកំពុងក្រហឹមក្នុងឃ្លាដែលថាពួកចៅក្រមរបស់វាជាឆ្កែព្រៃពួកចៅក្រមនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមរវល់នឹងការងាររបស់គាត់ណាស់ពួកចៅក្រមទាំងនោះដូចជាឆ្កែព្រៃដែលចេញពីព្រៃមកនៅពេលល្ងាចចៅក្រមរវល់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនមែនរវល់បម្រើប្រជាជនទេគឺពួកចៅក្រមនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមគេរវល់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍តខ្លួនក្នុងឃ្លាដែលថាហើយមិនទុកអ្វីដល់ព្រឹកឡើយពួកចៅក្រមទាំងនោះ ខំប្រឹងគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីប្រមូលលាភសក្ការៈឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលទួលនីតិរបស់គេអាចធ្វើទៅបានអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលមួយរូបនាមបណ្ឌិតហ្វាញបឺកបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយខខាងលើនេះថាចិត្តរបស់ពួកចៅក្រមមានពោពេញទៅដោយកិរិយាលោភលន់ឥតគិតមុខគិតក្រោយគេត្របាក់សំណោកដូចជ្រូកដាច់បាយហត់ទឹកភ្នែកកូនក្តីមិនមានឲ្យសល់បាតចានទុកព្រឹកខ្លះទេនៅតាមប្រទេសនានាអិសរាជជនដែលចង់បំពេញតួនាទីជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋច្រើនរកប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនលោកជាងរកប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនិស្ស័យបែបនេះជានិស្ស័យរបស់មនុស្សមានបាបជនណាក៏ដោយឲ្យតែមានតួនាទីសុទ្ធតែមានគំនិតបែបនោះគ្រប់គ្នានៅក្នុងចំណោមអ្នកទទួលតួនាទីគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគ្មានគំនិតបែបនេះនោះទេមនុស្សលោកមានបាបសុទ្ធតែមានគំនិតបែបនេះដូចគ្នាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គ្មានព្រះតម្រេះដោយមនុស្សយើងតតែសោះព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះអ្នកដឹកនាំពួកចៅក្រមដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមចំណែកឯអ្នកដឹកនាំនៅទូទាំងសកលលោកក៏នឹងត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះដូចគ្នាដែរតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបដូរផ្លាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទេបើព្រះអង្គមានបន្ទូលពីស្ថានសួគ៌មកនៅក្នុងពេលថ្ងៃនេះក៏ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលដោយព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គប្រើឲ្យហោរារបស់ទ្រង់ក៏ត្រាទុកនៅក្នុងខ3នេះដែរព្រះគម្ពីរសេផានីជំពូក3ខ4ពួកហោរារបស់វាសុទ្ធតែមានចិត្តស្រាលហើយកោងក្បត់ឯពួកសង្ឃរបស់វាក៏បានបង្អាប់ទីបរិសុទ្ធគេបានក្បត់ចំពោះក្រឹត្យវិន័យក្នុងឃ្លាដែលថាពួកហោរារបស់វាសុទ្ធតែមានចិត្តស្រាលចិត្តស្រាលគឺជាចិត្តដែលមិនយល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជ្រៅជ្រះពេលគេបកស្រាយព្រះបន្ទូលបង្ហាត់បង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្រាន់តែយកគម្ពីរមួយខឬពីរខមកបកស្រាយលើកទឹកចិត្តអ្នកស្ដាប់គេមិនហ៊ានបកស្រាយព្រះបន្ទូលឲ្យធ្ងន់ធ្ងរតាមខ្លឹមសារដើមទេគេមិនហ៊ាននិយាយអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះក៏មិនហ៊ាននិយាយអំពីហេតុការណ៍នៃមនុស្សមានបាបដែលចាំបាច់ត្រូវតែបែរមកទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងឃ្លាដែលថាពួកហោរារបស់វាកោងក្បត់ពួកហោរាទាំងនោះមានរាពាក្រអឺតក្រទោមដែលគិតថាគេមានឋានៈជាជនប៉ះពាល់មិនបានឬជាជនបរិសុទ្ធហួសខ្នាតខុសពីជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ព្រះយេស៊ូវបន្ទោសដល់កិរិយាក្រអឺតក្រទោមរបស់អ្នកដឹកនាំសាសនាដែលមានគំនិតបែបនោះក្នុងឃ្លាដែលថាឯពួកសង្ឃរបស់វាក៏បានបង្អាប់ទីបរិសុទ្ធពួកសង្ឃប្រព្រឹត្តកិរិយាឥតសិលដូច្នេះហើយបានជាអ្នកផងទាំងពួងលែងឲ្យតម្លៃសាសនាគេទីធ្លាអារាមคล้ายទៅជាទីធ្លាធម្មតាជីវិតរស់នៅរបស់ពួកសង្ឃនៃទីជីវិតរស់នៅរបស់ពួកសង្ឃនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមបណ្ដាលឲ្យសាធារណជនលែងឲ្យតម្លៃថាព្រះវិហារឬទីអារាមជាកន្លែងសក្ការៈហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅសម័យដែលហោរាសាមយូអែលរស់នៅផងដែរសម័យនោះសម្ដេចសង្ឃអេលីជាសង្ឃមួយរូបដែលបណ្ដោយឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនអាងវាងប្រព្រឹត្តនៅអំពើអសីលធម៌នៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារដូច្នេះបានជាសម័យនោះគេឈប់ឲ្យតម្លៃដល់សាសនាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវសប្ដងក៏ដូច្នោះដែរអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាសង្ឃរបស់ទ្រង់រស់នៅមិនលើកដំកើងតម្លៃនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាក្រុមជំនុំថមថយនៅឥទ្ធិពលមិនអាចបដូរផ្លាស់សង្គមទៅបានយើងទាមទារចង់ឲ្យសមាជិកក្រុមជំនុំគ្រប់រូបត្រូវរស់នៅជាជីវិតបរិសុទ្ធដោយបញ្ជាក់ថាព្រះនៃយើងទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅពិតប្រាកដមែនក្នុងឃ្លាដែលថាគេបានក្បត់ចំពោះក្រឹត្យវិន័យពួកសង្ឃមិនបានបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យត្រូវស្របនឹងខ្លឹមសារដើមកិរិយាបែបនេះជាការក្បត់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរសេផានីជំពូក3ខ5តែព្រះយេហូវ៉ាដែលគង់នៅកណ្ដាលវាទ្រង់សុចរិតទីទ្រង់មិនព្រមប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតសោះរាល់តែព្រឹកទ្រង់នាំយកសេចក្តីយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់មកដាក់នៅពន្លឺឥតខានឡើយតែមនុស្សអាក្រក់មិនចេះខ្មាស់ទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាតែព្រះយេហូវ៉ាដែលគង់នៅកណ្ដាលវាទ្រង់សុចរិតទីព្រះជាម្ចាស់មិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ណាមួយទាល់តែសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះមិនដែលល្បួងនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអាក្រក់ដែរសប្ដងនេះយើងឃើញព្រះជាម្ចាស់ហាក់ដូចជាមិនខ្វាត់ខាំងមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់សោះដូច្នេះយើងយល់ថាព្រះអង្គហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទាំងនោះព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អំពើអាក្រក់ព្រះអង្គមិនធ្វើការសុំក្រលំជាមួយនឹងមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជាដាច់ខាតក្នុងឃ្លាដែលថារាល់តែព្រឹកទ្រង់នាំយកសេចក្តីយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់មកដាក់នៅពន្លឺឥតខានឡើយតែមនុស្សអាក្រក់មិនចេះខ្មាស់ទេជនទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅទីសាធារណៈឥតមានការអៀនខ្មាស់អ្វីបន្តិចបន្តួចសោះ នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសេផានីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transwell កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ